Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Predsednik turške škofovske konference, nadškof v Izmirju, pater Martin Kmetec za Radio Ognjišče. Ob obisku papeža Leona 14. se čutimo še bolj povezani.
Ekonomist dr. Matej Lahovnik. Naslednji finančni minister bo podedoval katastrofo.
Bistvo slovenske Karitas je več kot 10.000 prostovoljcev, ki pomagajo tisočim po vsej državi. Nocoj na sklic dobrote vabi k solidarnosti.
Opozorilo ZDA iz Bruslja. Omejiti bi morali rusko vojsko, ne ukrajinske.
Šport, slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek po včerajšnjem drugem mestu, danes zmagovalec druge tekme v Falunu, Domen Prevc odličen tretji.
Vreme. Noč bo delno oblačna, jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Dober večer, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Petra Malenšek. Slovenska vlada je iz Bruslja dobila klofuto, in sicer zaradi proračunskih načrtov za prihodnje leto. Ekonomist dr. Matej Lahovnik opozarja, da se Slovenija vse bolj zadolžuje za sprotne socialne in proračunske izdatke, kar je po njegovih besedah najbolj nevaren možen trend. Naslednji finančni minister bo podedoval katastrofo. Rekordno javno porabo, rekordni primankljaj in najvišje obdavčenje dela v Evropi. Prostor za nove davke praktično ne obstaja, opozarja Lahovnik.
To opozorilo je zelo resno in zaskrbljujoče, predvsem zato, ker so v Bruslju jasno povedali, da trenutna vlada očitno ni sposobna uskladiti javne porabe z tem, koliko davkov pobira. To pa je zaskrbljujoče, zato ker imamo tudi rekordne davke in prispevke. Samo v prvih 10 mesecih letos je primankljaj proračuna znašal 1 milijardo, ministrstvo za finance samo napoveduje, da bo do konca leta se približal 2 milijardama. Seveda to pa še ni vse. Moramo vedeti, da še leta 2019 so bili izdatki proračuna okoli 10 milijard evrov v Sloveniji. Ta vlada načrtuje za naslednje leto 17,7 milijarde izdatkov, na to pa povečanje celo preko 18 milijard.
Ministrstvo za finance po besedah državne sekretarke Saše Jazbec sicer resno jemlje opozorilo Evropske komisije. Poslanska skupina SDS je v parlamentarno proceduro vložila predlog novele zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Z njo predlagajo uvedbo dvojnega statusa za delavce, ki dosegajo pogoje za starostno pokojnino. Ti bi po upokojitvi lahko delali za polni delovni čas in hkrati prejemali polno starostno pokojnino, so navedli v SDS. Vlada je potrdila končni oceni neposredne škode po poplavah med 5. in 7. majem ter 4. in 7. julijem, pri čemer je v obeh primerih škoda presegla prag za uporabo sredstev po zakonu o odpravi posledic naravnih nesreč. Sprejela je tudi programe odprave škode, ki vključujejo nujne zaščitne ukrepe ter obnovo infrastrukture na prizadetih območjih. Za julijsko škodo bo namenjenih do 3,5 milijona evrov iz proračunske rezerve. Cesta med Neblim in Kožbano je ponovno odprta za promet. Uporabnike opozarjajo le na morebitno padanje kamenja. Občina Brda je začela zbirati vloge oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stvareh, kmetijskih zemljiščih in gozdovih ter v gospodarstvu zaradi posledic neurja s poplavami in zemeljskimi plazovi 16. in 17. novembra. Tudi cestno povezavo med Dobrovim in Vedrijanom želijo kar najhitreje ponovno vzpostaviti. Vodja občinskega štaba civilne zaščite občine Brda, Andrej Colja, Je povedal, da se trenutno pripravlja projekt za postavitev betonskih temeljev, na katere bodo nato postavili začasni montažni most. Oškodovanci iz Goriških Brd pa lahko prijavijo škodo na kmetijskih zemljiščih in gozdovih, na stavbah ter na gradbenih inženirskih objektih povzročeno po naravni nesreči.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Poglejmo na tuje. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas je po neformalnem zasedanju zunanjih ministrov dejala, da mora mirovni načrt za Ukrajino temeljiti na zavezah Rusije, ne omejevanju ukrajinske vojske. Izpostavila je, da Rusija skoraj 40% proračuna namenja vojski, kar predstavlja grožnjo Evropi. Tudi ministrica Tanja Fajon je opozorila, da spreminjanja meja silo ustvarja nevaren precedens. Izraelska vojska je začela obsežno protiteroristično operacijo na severu zasedenega Zahodnega brega, predvsem v regiji Tubas ter begunskem taborišču Al-Fara. Teroristična organizacija Hamas in Islamski džihad sta operacijo obsodila. V Nigeriji so osvobodili 24 dijakin, ugrabljenih 17. novembra iz internata v državi Kebi. V petek pa so islamski skrajneži ugrabili še 315 učenk in učiteljic v katoliški šoli v zvezni državi Niger. Doslej je pobegnilo 50 učenk.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na Slomškovi Ponikvi je ob tednu Karitas danes potekalo tradicionalno srečanje sodelavcev in prostovoljcev, pri katerem je svetomašo daroval predsednik slovenske Karitas nadškof Alojzij Cvikl. Ob geslu Na poti upanja je spodbudil k veri, sočutju in solidarnosti v času, ko se stiske ljudi hitro poglabljajo.
Ljudem v stiski prinesemo upanje takrat, ko ve nas prepoznajo za slovensko ljubezen, takrat, ko spoznajo, da niso sami v stiski prepuščeni samemu sebi, da jih Bog kljub preizkušnji ne zapušča, saj jim ravno po dobroti in solidarnosti ljudi prihaja naproti in jim je blizu. Upanje, ki ga prinaša Karitas, je znamenje Božje bližine sredi tega sveta, ki je vse prevečkrat izgubljen in pozablja na človeka in njegovo dostojanstvo.
Po državi deluje 453 župnijskih Karitas, v katere je vključenih več kot 10.100 prostovoljcev.
Za dobro ljudem, da jim pomagamo, da lahko jih malo z vsemi, kaj jaz vem, z dobrotami, malo pomagamo, da jih starejšim, ne? Ker so starejši pač bogi, pa jih tudi s prevozom, pa z obiski.
V glavnem se mi zdi, da ljudje rabijo pogovor, spodbudo in da jim to dosti pomeni. Če prideš do njih, jih srečaš, daš kakšno spodbudno besedo, malo povejo, kaj jih teži, pa jim je mogoče tako lažje.
Dele je bilo zelo veliko tega za kurjavo, a ne za ole, pa za drva, pa elektriko, tega je zdaj bilo, je bilo pa drugih malo manj. No. Je pa kar naraša teh, potrebe so.
So povedale prostovoljke Terezija, Ivanka in Štefka. V Celju bo nocoj v sklopu tedna Karitas potekal tudi 35. koncert Klic dobrote, s katerim bodo zbirali pomoč za več kot 20.000 družin. Na koncertu, ki ga bomo prenašali tudi na Radiu Ognjišče, so lani zbrali 195.000 evrov.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Papež Leon XIV. Jutri začenja svoje prvo potovanje v tujino, v sklopu katerega bo obiskal Turčijo in Libanon. Namen šestdnevne poti novega papeža je spodbuditi enotnost med že dolgo razdeljenimi krščanskimi cerkvami in pozvati k okrepljenim mirovnim prizadevanjem ob povečanih napetostih na Bližnjem vzhodu. Pred obiskom je Blaž Lesnik poklical nadškofa v Izmirju in predsednika Turške škofovske konference patra Martina Kmetca.
Pater Martin Kmetec, papež Leon XIV. Si je izbral za svoje prvo potovanje Turčijo. Zakaj je ta cilj oziroma ta izbor tako pomemben? Seveda gre v okviru svetega leta tudi za obletnico nicejske veroizpovedi, pa vendarle, kako vi doživljate ta izbor in kakšna so pričakovanja?
Papež je izbral Turčijo zaradi tega, ker je čutil nekak dolg v odnosu do papeža Frančiška, ki je imel namen priti, ampak mu je smrt preprečila ta obisk. To je vsekakor bila želja carigrajskega patriarha Bartolomeja in cele pravoslavne cerkve tukaj. To je ekumenski razlog, kajti veroizpoved, ki je bila nekako oblikovana na koncilu v Niceji, nas druži v, torej to je temelj naše edinosti, vera v Kristusa. Drugi razlog pa je seveda vsekakor tudi odnos papeža do bližnjega vzhoda, do manjšin na bližnjem vzhodu, to pomeni do kristijanov, ki so v zadnjih desetletjih, mogoče malo več, ogromno pretrpeli, se izseljuje, v glavnem je krščanstvo res, torej populacija kristijanov v Iraku, Siriji, v Libanonu in tudi drugod padla praktično na tragične številke. In to je znamenje solidarnosti, znamenje spodbude in opozorilo tudi odgovornim politikom, da se zavzamajo za te manjšine. Tretji razlog pa je seveda nekako solidarnost in pa tolažba za vse nas in to pomeni, papež nam želi povedati, da smo povezani v njem, v eno cerkev, da je cerkev eno telo, ena skupnost, ne glede na to, koliko je kristijanov na katerem koli koncu sveta. To se mi zdi nekako najpomembnejše.
Kakšne pa so zdaj razmere na Bližnjem vzhodu? Omenili ste Irak, seveda tudi Sirija, pa na vse zadnje tudi deli Turčije. Recimo 10 let po tistih najhujših divjanjih ali še malce več te skrajne islamske skupine. Kakšne so danes razmere, se morda kdo, ki je takrat zbežal, že lahko vrne ali se še vedno izseljujejo kristijani?
Torej, nekaj se jih je verjetno vrnilo, ampak v glavnem ni pogojev, ne, ker je vse porušeno, ni zagotovila za varnost in tendenca je še vedno, tisti, ki so zunaj, se ne bodo vračali, to je jasno. To razne, če se bi okoliščine radikalno spremenile. Katoliška cerkev želi spodbuditi vse kristijane, na kakršenkoli način iščejo možnosti, da bi ostali, ker so to kraji prvih misijonskih cerkva in je obstoj krščanstva na teh krajih, se je Libanon, sveta dežela, Palestina in tako naprej, je izrednega pomena, je velikanskega pomena, ker namreč po odnosu do manjšin se ocenjujejo režimi in po moje je to tudi opozorilo vsem politikam, tudi v svetu, drugod, tudi v Evropi, da se nekako spomnijo oziroma da se tudi nekaj naredi za kristijane, ki so v mnogih okoljih dejansko žrtve in je prava gonja ponekod proti kristijanom, kot po, na primer, zdaj gremo malo širše, z Nigerijo in tako naprej.
Ja, kaj pa prav na območju Bližnjega vzhoda, zdaj ti pozivi tudi Evropi in ostalemu svetu se vrstijo že vsaj 10 let, kako je z vzdušjem in s temi pritiski, ki so bili takrat največji, se pravi, bodisi so bili prisiljeni v sprejem islamske vere pod to skrajno islamsko skupino ali pa so morali zbežati. Kako je ta trenutek?
Ja, ta trenutek zdaj, recimo Sirija pa Irak, režim nekako je se vsekako zdržuje in koliko morejo kontrolirajo pač odnos do kristijanov. Je pa težko, ne? Ni lahko, ne? Ker iz enih razbitih sistemov je zelo težko priti do nekega enotne državne ureditve, ki bo zagotavljala pravica kristijanov, oziroma, ki bo omogočala sožitje, kot je to na primer Libanon. Ne?
Kaj pa rušenje recimo teh starodavnih samostanov in kot ste rekli, ker so bili ostanki tistih prvih misijonskih cerkva, se je to ustavilo?
Ja, mislim, da nekak način, da se je, no, da se je ustavilo. Seveda, cerkev, torej predvsem, recimo, če govorimo o Iraku, Kaldejci, pa potem v Siriji, vse skupnosti si prizadevajo, da bi nekako obnovili te kraje navzočnosti, ampak seveda, če ne bo ljudi, je potem to velika težava. Ne?
Seveda. Ja. Kako pa je s krščansko skupnostjo v Turčiji, kako velika je in kako ste povezani tudi morda katoliki?
Torej, o številkah je zelo, zelo težko govoriti, ker se spreminjajo. Če smem nasplošno reči, tam nekje okrog 200 tisoč kristjanov nas je, ne vseh skupaj. Ne? Torej, to pomeni, v glavnem so navzoči v Istanbulu, v Carigradu in pa v velikih obmorskih mestih, pa potem pač tudi raztreseni po teritoriju Turčije. Torej, skupnosti v Turčiji smo, torej, če govorimo o katoličanih, smo najpomembnejše skupnosti od vzhodnih cerkva so Kaldejci, pa sirokatoličani in pa armensko-katoličani, potem pa naša latinska cerkev. Mi imamo tri škofije, razen tega pa se seveda tudi pravoslavni, ne, sirsko-pravoslavni, armensko-pravoslavni, pa grko-pravoslavni kristijani. Odnosi med nami so, moram reči, dobri in še bolj pa se čutimo povezani sedaj ob tem obisku, papežmu obisku. Mislim, da bo to velik prispevek k medsebojnemu razumevanju pa potrditev, da je lepo, da smo tu, da je naša vera lepa, da je naša vera kljub vsemu, kljub težki zgodovini, vsekakor še vedno tu, še vedno preživela, da smo še vedno nekako cerkev upanja.
Ja, in še zadnje vprašanje, pater Martin Kmetec, kako bo potekal obisk papeža, nekaj glavnih točk tega programa?
Ja, prvi dan 27. novembra prispe papež v Ankaro, bo sprejem na letališče, potem gre k predsedniku, potem bo tudi obiskal predstojnika, vrhovnega predstojnika muslimanov v Turčiji in pa eno srečanje bo s kulturniki. Naslednji dan, 28. zjutraj, bo srečanje z vsemi škofi, z redovniki, redovnicami, z pastoralnimi delavci v katedrali Svetega Duha v Istanbulu. To se mi zdi najpomembnejše, mislim, kar se nas tiče. Torej, ne najpomembnejše, ampak se mi zdi en središčen dogodek, ki bo omogočil najbližje srečanje s papežem. Vsem ljudem, vsem našim, ki se trudijo za pastoralno, za življenje cerkve tukaj. Potem pa bo maša, 29. je osrednji dogodek. Maša med tem bo tudi, papež bo obiskal tudi dom za ostarele, ki ga vodijo sestre in pa seveda obiskal bo pravoslavnega armenskega patriarha in pa seveda najpomembnejši bo pa potem zadnji dan, kar se tiče ekumenskega povdarka 30. novembra, ko bo velika liturgija v patriarhatu na Fanarju v Carigradu. Torej, ki jo bo vodil Bartolomej, pri kateri bo papež prisustval in potem z njim tudi celotna delegacija.
Vi osebno boste spremljali tudi ta program ves čas, se boste tudi srečali s papežem?
Ja, jaz imam res veliko srečo, bi lahko rekel, no, božjo milost, da bom lahko ves čas zdravljen, no, tako, ker sem trenutno še predsednik škofovske konference, mi je to omogočeno in sem tega zelo vesel. To bo zame res neživljenjski dogodek, ko lahko rečem.
Naj bo blagoslovljeno, naj bodo blagoslovljeni naslednji dnevi. Pater Martin Kmetec, hvala lepa za tale pogovor, pa kot ste rekli, naj utrdi poveže vse skupnosti, ki delujete, skrbite za pastoralo, živite, prinašate vero v tem tako preizkušanem delu sveta. Pa bo zanimivo slišati tudi še kakšen odmev potem, ko bo ta obisk pri koncu. Najlepša hvala za pogovor.
Prosim, prosim, vse dobro, srečno.
Pogovor z nadškofom v Izmirju in predsednikom Turške škofovske konference, patrom Martinom Kmecem, je pripravil Blaž Lesnik.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Krščanska kulturna zveza iz Celovca je na ponedeljkovem občnem zboru za predsednika za naslednja tri leta potrdila dekana magistra Janka Krištofa, ki jo osrednjo kulturno organizacijo vodi že 12 let. Bogato dejavnost zadnjih treh let so predstavili v zborniku. V njem sta dokumentirana delo in trud društev in kulturnih dejavnikov, ki jih organizacija podpira na vse mogoče načine.
V naših strukturah opazimo, kako so ljudje kreativni, tako po društvih, kakor tudi naš odbor ali pa naša pisarna, ki jo imamo, kako vendarle vedno znova tudi kaj novega nastane.
Skrb za jezik se odraža v mnogih projektih na gledališkem, glasbenem, filmskem in izobraževalnem področju. Najbolj svež je mladinska oddaja Smrklja na iskrica.tv.
Ja, mi si pač prizadevamo, da bi slovenščina bila čim bolj uveljavljena, da bi jo mi govorili, da bi jo peli, da bi jo uporabljali in da bi jo v čim lepši obliki uporabljali.
Zaslužnim kulturnim delavcem so v ponedeljek kot izraz spoštovanja podelili Janežičeva priznanja. Prijeli so jih Anica Lesja Kresman, Barbara Mistelbauer Štern, Roman Verdel in Franc Starc z avstrijske Koroške ter Franka Padovan iz Števerjana.
Športni pregled začenjamo pri smučarjih skakalcih. Anžela Nišek je s prvo zmago sezone v Falunu v Sloveniji priskakal 144. zmago v svetovnem pokalu, od tega 90. posamično v moški konkurenci. Z deveto zmago kariere se je na večni lestvici izenačil z Domnom Prevcem in Primožem Ulago. Domen Prevc je po odrgninah s treninga danes osvojil tretje mesto, Rok Oblak pa je bil 21. Anžela Nišek je bil včeraj drugi. V petek se v Ruki začenja 45. sezona svetovnega pokala v smučarskem teku, ki bo leto zaznamovana z dvema vrhuncema, italijanskim Tour de Skijem in zimskimi olimpijskimi igrami v Milanu in Cortini. Slovenska reprezentanca v sezono vstopa okrepljena, po dobrih pripravah pa cilja na nadaljni napredek. Napredek pa je že danes moral pomagati v starodavni Olimpiji, kjer so zaradi slabega vremena morali olimpijski ogenj prižgati kar v muzeju. Namreč tradicionalni prižig sončnimi žarki ni bil mogoč. Olimpijska bakla bo do iger obiskala vseh 20 italijanskih regij in več kot 300 občin.
Po noči se bo oblačno strgala, na Primorskem pa se bo krepila burja. Jutri bo delno jasno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo ponekod po kotlinah kratkotrajna megla. Čez dan bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo okoli nič, v Zgornjesavski dolini do -6, na Primorskem ob burji okoli 5, najvišje dnevne pa od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. Obeti v petek in v soboto bo največ sonca na Primorskem, v notranjosti pa bo občasno nekaj več oblačnosti. Ponekod po nižinah bo zjutraj megleno, burja na Primorskem pa bo postopno slabela. V nedeljo bo sprva precej jasno z nekaj megle, popoldne pa bo oblačnost od zahoda naraščala. Pa še temperature izmerjene ob 18. uri. Ljubljana oblačno 6 stopinj Celzija, Nova Gorica 9, Tolmin 8 in piha jugovzhodnik v sunkih do 26 km na uro. Celje, Novo mesto, pretežno oblačno 6, Vrhnika, Metlika in Trebnje 5 stopinj. Idrija in Rogaška Slatina 4, Kranj in Velenje 3 stopinje, Murska Sobota pretežno jasno 2 stopinji, Maribor in Babno Polje ter Lihca 1, Mežica 0, Rateče -2, Kredarica pa zmerno oblačno -11 stopinj Celzija ter piha severnik v sunkih do 58 km na uro. Prišlo je do nesreče in sicer na glavni cesti Arja vas Velenje pri Veliki Pirešici, zato je tam polovična zapora. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva. Uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Petra Malenšek. Ura pa je 18:25.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.